Ցայլ 56 Վասակը մոտեցավ Վարդանին։ Տեր Մամիկոնեից, դու ևս հաստատ գիտես, որ երկիրը ոտնատակ կերթա, ուրիշ հնար չկա, ընդունենք ուրացությունը, առերեց։ Այո, այո, վրաբերին Գադիշոն, գյուտը, արտակ Ռշտունին, մանեջը, ընդունենք առերեց, օգնությամբ Աստծո հասնենք երկիր, ժամանակ կշահենք։ Իսկ դուք ինչ եք վճռում? Դիմեց Վարդանը յուրայիններին։ Ներ շապուհն առաջ եկավ։ Տեր Մամիկոնեից, մենք վճռում ենք ընդունել կեղծ ուրացումը, իսկ եթե դու կարծում ես, թե հայրենիքին և քեզ դավաճանուղներ կան, մենք բոլորս կգանք հետդ ջուրն ու կրակը, վճռիր։ Մենք ստիպված ենք ընդունել, ասաց հազարապետը, երկրի փրկության համար։ Սպարապետ, անձի համար չեն արվի, բայց հայրենիքի համար կան շատ բաներ, որ կարվեն։ Երեք ժողովուրդ մեզ են նայում փրկության, նրանց փրկության համար ամեն բան կարելի է զոհել, ապրենք, ապրեցնենք։ Վասակը ձայնը բարձրացրեց։ Վերջապես ինչ ես անում այդ հայրենիքի փրկության համար։ Վարդանը բռնկվեց։ Ինչ, կարծում եք, ես կանգ կառնեմ որևէ հնարի առաջ հայրենիքի փրկության համար։ Շատ ենք եղել փոթորիկներում և շատ ենք ճամփաբացել փրկության։ Բարի, համաձայն եմ և այս մեղքն էլ ոչ ձեր, թող իմ վզին ընկնի, սակայն պայման, երբ հասնենք հայրենիք, անմիջապես դուք ևս կբացվեք ինձ հետ ժողովրդի առաջ։ Երթվում ենք, ասացին իշխանները։ Այո, երթվում ենք, ասաց Վասակը, երբ որ հասնենք հայրենիք, բաց էի բաց պաշտենք մեր Աստծուն, եկ համոզվիր։ Ահա այդ էր իմ դժվարս, այդ է, որ կհամոզի ինձ, այդպես ես համաձայն եմ։ Երթվում ենք Աստծով և մեր հայրենի սուրբ երկրով, հանդիսավոր սրբագործեց հազարապետը։ Երթվում ենք, կրկնեցին բոլոր նախարարները։ Հազարապետը կանչեց իր մոտ բանտապետի օգնականին և պատվիրեց, որ կանչի բանտապետին։ Եկավ բանտապետը և ուրախ նայեց բանտարկյալներին։ Հազարապետը հանձնարարեց բանտապետին, որ հայտնի Միհր Ներսեհին իրենց վճիռը։ Բանտապետը գնաց։ Ողջ նյու շապուհ քաղաքը հավաքվել էր ճամբարի մերձ դաշտավայրը, դիտելու հայ նախարարների մահապատիժը։ Արդեն փղերին պատրաստում էին գրգռիչ նյութերով, կնդրուկով և գինով։ Նրանք գետինն էին փորփրում և կնչիտները ցցում։ Մեջ շփոթ էր և իրարանցում հայոց այրուձիի մեջ։ Մարտիկները կատաղած էին։ Բաբիկն ու Ներսիկն էին միայն հանգիստ և խանդավառ վիճակի մեջ։ Ուրեմն, նրանց հայրը զինվորյալների հետ է։ Դա բարձրացրեց նրանց ոգին։ Հայ մարտիկների հետ նրանք ևս գնացին դաշտը, հրաժեշտ տալու իրենց հորը և մյուս նախարարներին։ Ծանր էր լինելու տեսարանը, բայց նրանք սրտապնդվեցին իբրև զինվորյալի զավակներ։ Ամբոխը որոտաց, դա նշան էր, որ բերում են իշխաններին։ Հայ մարտիկները սեղմվեցին մի կողմ, պատրաստ ամեն տեսակ անմտածված քայլերի։ Նախարարները երևացին, բայց փղերը դեռ ճամբարումն էին։ Ամբոխի զարմանքը շատ մեծացավ, երբ նախարարներին նժույգներով քաղաքի միջով տարան հայոց այրուձի և մեծ պատիվներով հրավիրեցին իջևանել։ Նախարարները լվացված, հագնված չէին, բայց չունեին զնդանից ելած կալանավորների տեսք։ Նրանք միայն շղթայազերծ էին։ Նրանք տարօրինակ կերպարանք ունեին։ Նրանց մեջ Վասակը, Գադիշոն, Ռշտունին, Գյուտը, Մանեջը գնում էին լուրջ ու զուսպ, հազիվ թաքցրած ուրախությամբ, բայց կոտրված և տխուր էին Արտակը, Ներշապուհը, հազարապետը Շմավոնը։ Իսկ Վարդանը երևի երբեք իր կյանքում այդքան այլայլված երևույթ չէր ունեցել։ Միշտ սովոր վտանգներին, միշտ գործ ունենալով կյանքի մահի գործերին, միշտ ինքն իր առաջ հոգով ազատ ու հանգիստ, առաջին անգամ կյանքում նա ճնշում էր ինքն իրեն։ Առաջին անգամ նա խափում էր իրեն և ուրիշներին, կեղծում, խարդախում։ Նա զգում էր խղճի այնպիսի սուրխայտ, այնքան ամոթանք, որ պատրաստ էր գետինը մտնել և չերևալ ոչ միայն իր մարտիկներին, որ զարմացած և լարված նայում էին իրեն, այլև որևէ արարածի աշխարհիս երեսին։ Ամբոխը նայում էր փղերի կողմը, կարծում էր, թե փղերը ուշացան, ձայնեցին այն կողմ, բայց ոչ ոք չէր շարժվում փղերի կողմից։ Տեսնելով, որ նախարարներին չեն կոտորում, ամբոխը քարեր վերցրեց ու պատրաստվեց քարկոծի։ Հայ մարտիկները վազեցին ճամբար իրեն զենքերին ու նժույգներին և վերադարձան սպառնալի շարժումներով։ Մթնոլորտը շիկացավ, մի փոքրիկ նշան, մեկի խոսքը, և ահա կոտորածը կսկսվեր։ Դրությունը փրկեց բանտապետը, որ պահակներին հսկում էր։ Նա կանգնեցրեց իր նժույգը և գոռաց. «Պատիվ տվեք նախարարներին, նրանք ընդունեցին մազդեզանց կրոնը»։ «Հո, ընդունեցին»,  մռնչաց ամբոխը։ «Մազդեզանց կրոնը»,  գոռաց բանտապետը ավելի ուժգին։ «Պատիվ տվեք նրանց»։ Ամբոխը քարերը վայրնեցեց և խուլ որոտով հարձակվեց նախարարների վրա, սկսեց համբուրել նրանց ձեռները, նժույգների սանձերը, բաշերը։ Նախարարները շատ ջանասին ազատվել նրանցից, չհաջողվեց։ Հայ մարտիկները, ցավից ու ամութանքից կուչ գալով, քարացած նայեցին նախարարներին, մոտ վազեց արշամը Վարդանին, նայեց նրան զննող աչքերով և նրա աչքերում նկատեց անհուն, անբացատրելի խոր տխրություն։ Վարդանը տեսավ, թե ինչպես մարտիկները իրար սեղմվեցին և հանդիմանական օտար հայացքներով հետևում էին իրեն։ Բաբիկն ու Ներսիկը իրար ձեռք սեղմելով կանգ առան և հետևեցին Վասակին։ Սահանգիստ գլխով նշան արեց նրանց, որ գնան ճամբար։ Երբ նախարարներն իջան ճամբարում, նրանց չմոտեցան մարտիկները։ Միայն իշխանական վրանների սպասավորները նժույգները քաշեցին և բաց արին վրանների վարագույրները։ Վարդան նշտապեց ներս գնալ վրանը, որ չզգա իր վրանետված հայացքները, որ այրում էին նրան։ Նա չէր կարողանում տանել նաև իր բախտակիցների հայացքները։ Արտակը շատ էր գաղտնի և հայտնի նայում նրան, ցույց տալով, որ կամենում է խոսել հետը, բայց Վարդանը նրանից թերևս ավելի էր խուսափում, քան մյուսներից։ Ներշապուհը մռմռում էր ինքն իրեն, իսկ Շմավոնը դաժանացել էր։ Այդ լրակյաց և ըստ երևույթին անհաղորդակից նախարարը, որ մինչև այժմ համարյա չէր մասնակցում ոչ մի վճռի, սկսեց դժգոհել կեղծ ուրացության քայլից։ Նա մտավ Վարդանի վրանը և մռայլ նստեց նրա մոտ։ Շուտով ներս եկան ներշապուհն ու Արտակը հազարապետի առաջնորդությամբ։ «Զուր ընդունեցինք, պետք է հրաժարվեինք, թող փղերի ոտների տակ կողկրտել տային, հիմա մենք ինչ երեսով պիտի դուրս գանք մեր հարազատների ու ժողովրդի առաջ», ասաց Շմավոնը։ «Էջ պարծենանք», հառաչեց Վարդանը։ «Շատ իմաստուն ու քաջ մարդիկ գիտեմ, որ ընկել են թակարդը. Մենք ևս ընկանք, երևի միտեղ սխալվել պարծեցել ենք. դժվար բան է հայրենիքը, ամեն մարդ չի կարող ունենալ»։ Վարդանը խոսում էր հոգու այրող դառնությամբ։ Նախարարները լսում էին անխոս, քանի որ համաձայն էին և իրենց սրտից էր, և հետո կամենում էին միջոց տալ, որ նա թեթևացնի լցված սիրտը։ «Ինչով պիտի վերջանա այս տաժանքը», սրտնեղեց Վարդանը։ «Երբ պիտի գնանք տուն»։ «Դու ասա սպարապետ, թե ինչ են խորհում նրանք», ասաց Արտակը ակնարկելով ասակյաններին. Ես չգիտեմ ինչ են խորհում, բայց պայմանը պայման է. Հայրենիք հասնելուն պես պետք է հայտնենք մեր կեղծ ուրացությունը, ասաց Վարդանը. Այդ միջոցին Սուրհանդակ եկավ և հայտնեց Վասակին, որ մի է ներս է հրավիրում է նրան իրապարանքը և խնդրում է շնոր բերել զավակներով. Վասակը ուրախացած այդ հրավերից հրամայեց Սուրհանդակին սպասել վրաններում, մինչև ինքը կհագնվի. «Սա ինչ շրջումն էր բախտի անիվի», հեգնեց հազարապետը. «Ձուկը գտավ իր ջուրը», ասաց ներշապուհը. «Փղերի ոտներից բարձրացավ մինչև մարսպանական նոր պարգևների ու խոստումների». Սուրհանդակի հետ եկել էին մի խումբ Միհեր Ներսեհի ապարանքի բարձր կարգի սպասավորներից և զորականներից, որ շքեղ հագնված էին. Նրանք սպասում էին Վասակի վրանի դռան։ Վասակը հագնվում էր։ Նա հրամայեց Բաբիկին և Ներսիկին, որ հագնվեն նույնպես։ «Իսկ մենք ինչու գանք», հարցրեց Բաբիկը դժկամ։ «Շուտ, շուտ, հարցնելու ժամանակ չէ», շտապեցրեց Վասակը։ «Մենք չենք ուրացել, մեզ ինչպես կընդունի Միհր Ներսեհը», առարկեց Ներսիկը, ահով նայելով հորը։ Վասակը աչքերը բոլորեց Ներսիկի վրա։ «Շուտ, հագնվեցեք»։ Բաբիկը մռայլ հնազանդեց, նրան հետևեց Ներսիկը, և երբ բոլորը պատրաստ էին, Վասակը դուրս եկավ վրանից։ Դուրսն սպասում էին Գադիշոն, Գյուտը, Ռշտունին և Մանեջը։ Արդեն սրանք չէին ծածկում իրենց մտերմությունը և զատվելը Վարդանի մտերիմներից։ Ուրացության հանգամանքը շատ հարմար եղավ նրանց, որոշված էր կեղծ ուրացություն։ Ուրեմն և նրանք կեղծում էին։ Ինչ կար դատապարտելի, եթե նրանք վարպետորեն են կեղծում և այդպես էլ ցույց տալիս։ Նրանք ձեռք բերին այդ իրավունքը, մանավանդ որ Վարդանը ինքը ևս շատ լավ պետք է հասկանար և ընդուներ, որ մի թեթև կասկածի տեղիք և ահա ամբողջ գործը վտանգի մեջ էր, և որ Վարդանն ինքը պարտավոր էր վարպետորեն կեղծել։ Իր վրանի դռնից Վարդանը դիտում էր Վասակի ճանապարվելը Միհեր Ներսեհի ապարանքը։ Սա իհարկե վճռական հանգամանք չէր, ուրացած մարսպանը հասկանալի էր, որ կրկին պատվի արժանացավ և ավելի մոտ պիտի գտնվեր Միհեր Ներսեհին, քան մյուսները։ Միհեր Ներսեհը հավատացել էր նախարարների ուրացությանը. ամեն կողմից Վասակի և յուրայինների համար բարենպաստ դառան պայմանները. Վարդանը պետք է լռեր, մինչև հայրենիք։ Դեռ որքան ճանապարհ կար մինչև հայրենիք, և դեռ ինչեր կարող էին անել Վասակի կուսակիցները։ Վասակը ուրախադեմ հրաժեշտ տվեց նախարարներին և նստեց նժույգ ուղղվելու դեպի Միհեր Ներսեհի ապարանքը, և իր ընթացքին շքեղ երթի երևույթ տալու համար նժույգը քշեց շատ դանդաղ։ Երբ նա ծածկվեց քաղաքի փողոցներում, արշամը, որ մի խումբ մարդիկների հետ դիտում էր տեսարանը, ասաց նրանց. «Շատ է ուրախացել, գնում է ուրացության վարձն ստանալու»։ «Սպարապետը կոտրված է», նկատեց մի մարդիկ։ «Մահացու մեղք է գործել, իհարկե կկոտրվի», ասաց արշամը և մրմռալով հեռացավ։ Մարդիկները մնացին շվարած։ «Սպարապետն էլ մեզ թողեց», հառաչեց մի մարդիկ։ Նրանք ճնշված ու տխուր ծրվեցին։ Օրն անցնում էր շատ ճնշված հոգեկան վիճակի մեջ։ Վարդանը պարկած էր վրանում և ոչ ոքի հետ այլևս չէր խոսում։ Ճաշբերին, բայց նա չկարողացավ ճաշակել։ Ամենածանրը Վարդանի համար իր մարդիկների մոտ լռելն էր, ծածկելը կեղծիքը։ Նա մի օրում նիհարեց և դեղնեց իբրև ամիսների հիվանդ։ Երբեք նա կյանքում այդքան դառնություն չէր զգացել։ Երեկոյան դեմ մի խումբ մոգեր եկան և ատրուշան դրին հայոց այրուձիի ճամբարի գլխին։ Բարձրից բանակից զորքը եկավ դիտելու։ Նրանք ծիծաղում էին և բարեկամական ցույցեր էին անում հայ մարտիկներին, որոնք սառը հայացքներով նայում էին նրանց և թողնում անպատասխան։ Մոգերից մեկը մոտեցավ նախարարական վրաններին և կամենում էր մտնել Վարդանի մոտ, բայց Արտակը ետ մղեց նրան ասելով. «Մի մտնի նրա մոտ, նա չի ընդունում»։ Մոգը ետ դարձավ։ Նա այդ բոլորը համարում էր անընտելություն, ուստի և նշանակություն չտվեց։ Շուտով լսվեց մոգերի աղոթքը, նրանք ընտելացնում էին ճամբարը։ «Սկսեցին դասը»։ Դառնորեն կատակեց Վարդանը, երբ ներս մտավ Արտակը։ Արտակը նայեց Վարդանին, նրա այլայլված ու տանջված դեմքին և կաննեց նրա գլխավերևը։ Նա ևս տանջվել էր և ապրում էր սոսկալի վիրավորանքը, բայց չէր կասկածում, թե Վարդանը այդքան կազդվի։ «Սպարապետ», ասաց նա, «չի եղել, որ ամենամեծ վտանգի մեջ ընկնես, որից փրկվելու հույս չունենաս. ինչ ես արել այն պահին»։ «Այնտեղ ես իմ տերն էի, մարտնչում էի և դուրս գալիս», ասաց Վարդանը։ «Նա կռիվ էր, սա մի մոսություն է»։ «Կգնանք հայրենիք, կսրբենք այս կեղծիքը»։ «Միայն թե դավաճան չհամարվենք, չթուլանա երկիրը», ասաց Վարդանը։ «Եթե ոչ, հավատքը ռազմական գործերում տեղ չունի»։ «Մենք կեղտոտեցինք մեր մարտիկների խիղճը, մեր ժողովրդի հոգին», դառնությամբ ասաց Վարդանը։ «Չպետք է հոգին սովորեցնել այսպիսի բաների. գնանք հայրենիք և մեր արյամ ծածկենք մեր մեղքը, թող ուրիշներն արդար խղճով ապրեն»։ «Ինչ կասես մարսպանի մասին»,  խոսքը փոխեց Արտակը։ «Մարսպանը մոտեմոտ է անում այստեղ, ես այնտեղ կփորձեմ նրան, եթե նա ճշմարիտ է ուրացել»։ Արդեն գիշերային մթացյալ ժամն էր, որ գնում էր դեպի Շաղավոտն, որ վասակից սուրանդակ եկավ և հայտնեց, որ Հասկերտն ու Միհրներ Սեհը որոշել են նախարարների ուրացման և զրադաշտական կրոն ընդունելու մեծաշուք հանդեսով հավերժացնել։ Սահմանված է հետևյալ կարգը. նախարարները հայոց այրուձին առավոտ վաղ, հենց որ սկսվի այգն ժամը, կազմ ու պատրաստ պիտի լինեն, որ ներկայանան մեծ մովպետական մովպետին ճամբարի մեծ դաշտում, ուր կկատարվի նրանց առաջին երկրպագումը արևին ողջ պարսից բանակի, Հասկերտ արքայի, պարսից մեծամեծների հետ միասին։ Դա կլինի մեծ ատյան Հասկերտի պալատում։ Վարդանին կարծես բութ գործիքով հարվածեցին, բայց նա դառնորեն ասաց. «Երբ մի մոսությունն ընդունեցինք, մի մոսի խաղերն էլ պիտի ընդունենք»։ Շքեղազգիստ Միայրուձի մոգերի և իշխանների հետ եկավ հայոց գննի ճամբարը և հագնված նախարարներին առաջնորդեց դաշտ, ուր պիտի տեղի ունենար արևապաշտության ծեսը։ Լայնարձակ դաշտը ծփում էր ահագին բանակի մարտիկների, նժույգների, փղերի շարժումներից։ Ափից դուրս եկած գետերի պես հորդում էին զորագնդերը, տեղ որոնելով դաշտում։ Փոշին բարձրացել էր և ճոճվում էր զորքի գլխավերևը։ Ամտերը ծծվում էին ոսկե հեղուկով։ Ժամը մոտեցավ։ Հայ նախարարները, Վարդանը և Վասակը, հայոց այրուձիի գլուխ անցած գնացին և տեղ բռնեցին բանակի երկու թևերի մեջ, որ գրկեց նրանց ահագին վիշապի ուժգնությամբ։